Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen. Hei Espen.
Hei Marianne.
Ja, god dag. Går det bra?
God dag. Her nå går det går kjempebra. Igjen og igjen og igjen og igjen. Alt. Sola skinner. Nei, nei, det sola skinner ikke nå, men det har vært ganske kaldt og vått, så noen av plantene sturer lite grann, men det går bra for at det har jo vært så tørt, så det å få lite grann fuktighet gull.
Så bra.
Så det glad for alt som kommer.
Ja. Det vi jo, uansett. Sol og regn. Gjerne sånn passe mengder, og med sånn, ja. Sånn jevn frekvens mellom de to, så blir det ekstra bra.
Ja, og så har jeg et lite ønske til værgudene, det at hvis de kunne skrudd på kranen om natta når vi sover, og så kunne vi hatt sol på dagen.
Veldig sympatisk gjort hvis de kunne gjøre
ja,
det.
Hadde, ja, det hadde vært kjempefint. Ja. Det tenker jeg at det hadde vært gull.
Ja, men da sier vi det sånn da, så ordner det seg.
Bestillingen lagt inn.
Ikke sant? Men du, her det altså, her har det vært sol i dag, kjempedeilig.
Ja.
Jeg helt kaputt. Vi holder jo på og graver og holder på i hagen. Jeg kjenner, altså det føles som, det ser ikke sånn ut, men det føles som om jeg har armer à la Arnold Schwarzenegger. Dette kanskje en referanse som alle under 40 liksom lurer på hva det her for noe, da får du google. Veldig store armmuskler, syns ikke utenpå, men jeg altså så utrolig, jeg har gravd og gravd og gravd, så jeg helt sånn øm i armen, kjempedeilig følelse.
Ja, så bra. Nei, men det jo godt å slite seg litt ut, men hva det du driver og graver på?
Ja, for det første så skal vi jo nå, vi har jo hatt en uteplass i nærheten av kjøkkeninngangen med grus, men nå skal vi legge steiner der, og så skal vi få den delen til liksom å gå ut i gressplenen, knytte de to områdene sammen ordentlig, og så skal vi da ha en liten sånn forhøyelse for å skrå bittelitt i randet fra gårdsplassen, så da skal vi lage en mur, en lav mur som skal stå i stil med trappenedgangen til kjelleren, som der fra før.
Oi.
Ja. Så nå har vi gravd, og vi har raket og planet ut, og ja, det jo så masse. Men vi skal få litt hjelp med å støpe, men resten holder vi på med. Og ellers holder jeg på i kjøkkenhagen. Må bare fortelle at jeg oppdaget at noen av de aspargesplantene som jeg dyrket fra frø i fjor og satt ut der, har overlevd.
Nei, det sant?
Ja.
Så gøy. Det fantastisk.
Jeg som jeg egentlig tenkte jeg skulle rake over og begynne på nytt i det bedet, nå må jeg liksom fortsette det prosjektet da. Så jeg kjøper litt flere planter.
Det går an å kjøpe noe nye å supplere med, altså for
det.
Å få litt tettere vekst.
Ja, det blir ikke noe mer frø fra frø, altså, for det var en omstendelig prosess. Så, men det var gøy å se at ja, det var noen hadde overlevd.
Ja, men det jo noen ganger så det verdt å kjøpe ferdige planter, for at det å da dyrke fram fra frø kan noen ganger ta årevis. Og det jo litt sånn som jeg driver med disse sukkulentene også, disse som da sånne kaudekser med klumpedumpene som jeg snakker om. Det tar jo 10 år, 20 år før de blir liksom ordentlig fine, og det liksom, noen ganger så det verdt å kjøpe hvis man får kjøpt det da.
Så unge vi ikke at vi nødvendigvis må vente.
Nei.
Ja, men jeg visste jo ikke, altså jeg var jo helt blank på dette med asparges, så jeg visste ikke at man kunne kjøpe ferdige planter. Ja. Det har jo, forstod jeg i det jeg sto der og skulle søke om råd. Og sånn, hvis du velger den måten, ja ok, ja. Yes.
For de som spesielt interesserte, så dyrker de helt fra frø.
Ja, men så interessert jeg jo egentlig med hånden på hjertet, ikke? Men så, nå ble det litt sånn da. Og det fungerer, jeg kan jo si det. Levende bevis på at det går an.
Og en erfaring rikere.
Absolutt. Men du, i dag så skal vi ikke snakke om asparges, vi skal ikke snakke om graving. Nei.
Men det ligner ganske på asparges.
Det kan man si, det var en litt fin overgang.
Og veldig, veldig tett.
Ja. Vi skal snakke om gressplen, rett og slett. Da det altså gresset som vi skal snakke om i dag. Og det ikke tilfeldig at det kommer akkurat denne episoden. Vi har jo dette herlige samarbeidet vårt med Hageliv og Uterom, og de kommer med en ny utgave i morgen. Der skriver Grønnpodden om gressplen. Og derfor så snakker vi om det i dag også. Ja.
Og i tillegg til gress så vet jeg at det er utrolig mye annet spennende som kommer i den utgaven av Hageliv og Uterom også, for at det er jo veldig mye inspirasjon, og jeg vet at det er noen veldig spennende hager på trykk der også.
Mm, kult.
Verdt å få med seg.
Ja, nei, men det er masse informasjon og inspirasjon mellom permene der.
Mm.
Men skal vi si, altså vi har en slags gressmeny, kan vi si det?
Den grønne menyen som følger året.
Ja, så vi har delt det litt opp, slik at først nå så skal vi prate litt om første del av sommeren, og så etterpå så tar vi siste del av sommeren, veldig overraskende. Og så tenkte vi at vi skulle også da til slutt gå inn på det der med klipping, og det gjelder jo hele sommeren, og også det med å anlegge plen.
Ja,
tar vi en runde.
Og det er også, ja, for det er også noe som både kan være tidlig på sommeren, men også sent på sommeren. Så derfor så er det greit å samle opp det til slutten.
Så bra. Mm. Skal vi begynne da, på øverste, ved forretten der da, første del.
Forretten er jo helt i startfasen, hvor altså, når vinteren har sluppet taket med snø og is og fuktighet, så er jo da gresset ganske flatt og dødt og gult, sleipt.
Sturslig.
Ja, sturslig, skikkelig. Og man tenker der at dette her kommer aldri til å bli grønt igjen.
Nei.
Det tenker jeg. Ja. I år så har det gått gærent. Dette kommer aldri noen gang til å bli grønt. Og så kommer vi ut i mai og vurs og alt grønt igjen. Det er fantastisk hvordan naturen da bare kan snurre rundt, altså.
Så,
ja. Men det vi da ofte kan se nå på den tiden her, det er jo at de områdene hvor man kanskje har bevegt seg eller gått for mye på plen, så vil det kunne være gule flekker, som da etter hvert blir mindre og mindre utover sommeren. Og der kommer vi også litt tilbake til dette med reparasjon, som vi skal ta etterpå.
Mm. Jeg tenkte på det der med de gule flekkene, det kommer jo også hvis man har hatt noe stående opp på den på plenen også. Så det er jo veldig greit også å lære seg generelt hvordan man kan reparere og fikse litt på de flekkene. For de er ikke pene.
De er ikke pene. Og det er jo da, når da gresset har tørket opp, så har vi da raket og rufset, sånn at det da kommer luft ned til gressrøttene, og så har de begynt å skyte, og da er det jo egentlig det som er nå, det er at det nå har gresset kommet i gang, vi har begynt å klippe litt på det, og det begynner å bli ordentlig fint. Og det som er fint nå, det er at når det nå er i god vekst, så kan vi gjødsle.
Ja.
Akkurat. Og det er jo litt sånn som vi har snakket om med stiklinger og frøplanter og sånn før også, at når da, altså helt i starten, når de aktiviseres og settes i gang, så er røttene litt grann svakere. Og hvis vi da kjører på med gjødsel for tidlig, så vil de svake plantene, de vil bli ødelagt og skadet av gjødselene, rett og slett.
Det blir for sterkt for røttene.
Det blir for sterkt. Ja. De må ha en myk start, og da er det greit med den jorda som de har fra før til å komme i gang.
Mm.
Og så når da gresset har kommet i gang, så kan man enten da kjøre på med en toppdressing og legge på da et tynt, fint lag med sandblandet jord. Enten man kjøper den ferdig, eller å blande ut selv. Og da blander inn godt med sand i den jorda, som man da raker ut på toppen.
Hvorfor bruker man det i stedet for gjødsel? Er det for at det er en mildere form for næringstilførsel?
Det er mildere form, og så sprer man det jevnere utover, og så gir det da et ekstra lite lag som legger seg opp på røttene. Slik at du da får en liten ekstra sånn overflate.
Ja.
Og toppdressingen er jo egentlig næringsrik jord som da bare rakes utover, og så etter hvert som man vanner, så vil jo den næringen sige nedover.
Mm.
Og så går det ned i bakken til røttene. Mm. Så det er rett og slett for at man kan fornye plantene litt ved at man da hiver på denne toppdressingen.
Veldig lurt, og veldig enkelt å gjøre egentlig. I og med at du da bare tar det jevnt utover, så er det jo, du ser jo godt hvor du har fått det til og ikke.
Ja, ikke sant? Og det er bare å drysse utover, og så er det da bare å bruke fin rive, og så bare dra dette litt frem og tilbake, og da faller det fint nedimellom gressplantene, og gir et godt miljø. Og gresset trives jo godt med mye sand i jorda, for at det er jo da godt og veldrenert, og så har det gitt sånn fasthet til røttene da.
Mm, det er godt å stå i det. Men gjødsel, sånn vanlig gjødsling da?
Nei, da er det to muligheter. Det ene er å bruke kunstgjødsel, som da er et kunstig fremstilt næring til plantene.
Mm.
Det er fastfood. Det går rett i, holdt jeg på å si, rett i året.
Rett i fletta.
Det er rett i fletta. Så det er liksom veldig lett tilgjengelige næringsstoffer. Det er jo NPK, som da er nitrogen, fosfor og kalium, mm. som da er en balansert formel, som da gjør at plantene tar opp det veldig enkelt og veldig kjapt. Og det som er... Altså hvis man skal si at det er en fordel med den kunstgjødselen, er at den trekkes raskt opp i planta, og at den er lett tilgjengelig. Altså den er liksom veldig sånn enkel å bruke for plantene, fordi det er bare næringsstoffene.
Mm.
Det den ikke gjør, det er å fremme mikroliv i jorda, sånn at da mikroliv i jorda, det får ingenting å leve av, og i tillegg så blir det ganske dårlig forhold i bakken under den gjødselen.
Ja, for det har vi kanskje snakket om litt grann før, men kan du bare ta en liten hva er det som ikke skjer? Altså, hva er det bakken får ellers, holdt jeg på å si?
Ja, ikke sant? For det er jo da den kemiske som er kjemisk fremstilt, mm. kunstgjødsel. Men hvis du da har hønsegjødsel, som er da helgjødsel, eller, mm. eller da, hva kaller man det, altså vanlig hønsegjødsel, så er det en naturlig gjødsel med naturlig, holdt jeg på å si, organisk materiale, som da blir liggende, og det er mikrolivmat.
Ja.
Og da blir det en nedbrytning også i gresset, eller på gressplenen, der hvor da den gjødselen blir liggende.
Mm.
Og så trenger da næringsstoffene ned, og så må gresset jobbe litt mer for å få næringen, men det er mye mer langsiktighet i den gjødselen enn i kunstgjødsel.
Ja, så kunstgjødselen går bare på planta, mens naturgjødsel går på helheten.
Går på mye mer, den går på helheten. Mm. Og ikke sant, det blir jo som om vi da enten spiser boller og sukkervann, eller om vi spiser grovbrød med ordentlig pålegg.
Mm.
Så det er liksom, hva er det som er best? Det er jo, altså blodsukkeret fyker jo opp og ned med boller og sukkervann, mens da den der stabiliteten i næringstilgangen, det får du med grovbrød og fiber og grønnsaker, altså.
Mm.
Og det, sånn, litt sånn blir det for plantene også, at da trenger de den der naturlige gjødselen, og det er egentlig det beste, synes jeg.
Ja, vi kan vel si, vi avslører vel ikke for mye hvis vi kan si at vi er litt fan av det naturlige her i denne podden. Ja. Men uansett hva man velger da, hvor ofte skal man gjødsle?
Når det er i god vekst, så tenker jeg at jeg kaster utover sånn hver tredje uke, så hiver jeg utover en sånn lett dryss med gjødsel. Det som er viktig med gjødslinga, det er at det blir vannet etterpå, eller at det er rett før regnevær. Fordi at hvis du da bruker, og spesielt på kunstgjødsel, men også litt på hønsegjødsel, er at den er veldig sterk hvis den blir liggende inntil gressplanter.
Mm.
Så det å få spredd den godt utover, altså ta den i handen, bare liksom kast den utover, sånn at du får en ordentlig god spredning på det. Og så enten så tar du det i det området hvor du skal vanne, sette på sprederen, altså når det er lov, men så ikke vi oppfordrer til noe dårligere. Det skal vi ikke gjøre.
Nei.
Men da, når du da setter ut sprederen, så bare kaster du gjødsel utover der hvor vannet treffer, og så flytter du sprederen og gjødsler videre der. Alternativet er å se på værmeldingen, og er det meldt godt med regnvær, så gjør du det rett før regnværet.
Mm. Hvor lenge skal man ha på sprederen, hvis det er lov å ha spreder? Hvor lang tid trenger det liksom, for å
synke ordene? Det blir en ordentlig rotbløyte, så jeg tenker at det en halvtime, time, det kommer litt an på hvor tørt det er fra før også, men at du får en ordentlig rotbløyte. Og det gjelder jo egentlig også når vi da skal stelle plenen videre, er jo dette med vanning som vi kommer tilbake til nå etterpå.
Mm. Mm, bra. Også Espen, altså jeg må jo bare innrømme at her kommer vi til noen punkter som er litt, det sier vel litt om min rolle i pleien av plenen her hjemme, men altså vertikalskjærer.
Ja, sier det deg nå?
Det er absolutt ingenting. Jeg ser for meg et eller annet skummelt verktøy, men få høre.
Det er jo egentlig, altså vertikalskjæring og plenlufting går litt ut på det samme egentlig. Og det handler rett og slett om at man kutter gressplantene.
Rett ned?
Altså, rett
i to
ned.
Liksom? Ja.
I to. Og det som er at en gressplante, det er jo liksom en liten plante, og så har den en liten sånn utstikker, og så kommer det en ny gressplante opp, og så liten utstikker, og så kommer det en ny plante opp, og det er jo sånn den sprer seg ut og blir tettere.
Mm. Mm.
Men det som er at når du da har en gressplante som har liksom spredd seg utover i et område, så er det i bunn og grunn den samme planta. Ja. Ved en vertikalskjærer så skjærer du gjennom noen av de der bindingene mellom de gressplantene, så at du får mer separate planter, og så begynner hver enkel plante å spre seg ut igjen. I tillegg så dytter du ned den, eller åpner du opp, så at du får mer oksygen ned til røttene når du kutter ned.
Ja.
Og det akkurat. Er med på å få en tettere plen.
Ah, ja, for da blir det flere på en måte likestilte planter som blir litt sterkere.
Ikke sant? Og det er en veldig god ting, og i tillegg så er det da dette med plenlufting, som da har du disse her små, de krokene nesten med ståltråd, som da virvler ned, kutter plen og drar opp mose. Så kan du rake opp det etterpå. Og det er jo ting som da gjerne kan gjøres tidlig på, altså før gresset begynner å vokse til, altså sånn i type april, og i september. For at da tar man det helt i starten på sesongen, og i slutten på sesongen.
Ok, ikke plenlufting midt i sesongen.
Nei, for da blir det bare tufs og, tufs og tøys med alt dette her gresset som filtrer seg innimellom, og så river man i stykket plenen i større grad. Så i september så kan man klippe ned gresset ganske kort, og så kan man kjøre over med en plenlufter etterpå, eventuelt.
Men apropos mose, er det noe, altså jeg synes egentlig mose er ganske sympatisk, men...
Ja, det er mykt å gå på, det er grønt, det er fint, ja. Slipper du klippe det.
jeg synes det er veldig pent, det er fint. Ja. Men hvis man ikke vil ha mose i plenen, hva gjør man da?
Da er det å sørge for at gresset får så gode betingelser og gode forhold, at du da fortrenger mosen. Så enkelt er det. Og så vanskelig er det.
Ja.
Det handler om, det handler om, for det første så må du da velge en gresssort som da trives der hvor du har det. Har du lite lys, så må du velge en gressblanding som da trives med lite lys. Og det finnes jo da gressblandinger for ulike vekstbetingelser i hagen. Så det å da ha riktig gressblanding, og så gjørsle godt med næring sånn til gresset, slik at det da vokser og er kraftig, og da vil det ikke være grobunn for mosa.
For så man forebygger på en måte mot mosefremvekst.
Ja, for mose liker jo da surt og næringsfattig og gjerne litt skygge. Og når du da har, når du kutter ut noen av de tingene, næringsfattig, da hiver du på mer gjødsel. Velger da gressorter som da liker skyggefulle områder. Da har du kuttet to, og da var det en tredje. Klarer jeg ikke å holde styr på tre ting en gang. Uansett da, så blir det veldig bra med den mixen der.
Ja, for jeg bare tenkte på, for her har vi snakket om før en gang, jeg tror det var ukens spørsmål, eller om du har spørt på den, eller når det var. For da var det noe med at det var bedre å gjøre det enn å kalke. Nei.
Ja, det stemmer. Stemmer. For at det, det har vært en sånn gammel, ikke fordom, men det har vært en sånn gammel greie med at man har trodd at ja, men det er bare kalke hvert eneste år. Nei, man skal ikke kalke hvert år. Det kan bli for mye kalk også, og det er ikke bra å øse på med kalk hele tiden. Veldig ofte så trenger man ikke mer enn, det kan gå en del år mellom hver gang du kalker. Så det viktigste er rett og slett å holde da næringsnivået godt, og sørge for at du har gressplanter som da liker de forholdene som du har, eller kan tilby. Så kalking, da bør man egentlig sjekke jorda, er det behov for kalk? Det er ikke sikkert.
Nei.
Så det er jo noe som man da kan gjøre med da mye mindre frekvens enn det man har gjort før.
Det er jo bra. Da tenker jeg vi tar en runde på vanning, ja. For det at nå synes jeg vi har liksom, for det må vi jo gjøre av og til. Hvor er det?
Vanning trengs, vann er veldig kjekt for alle planter egentlig, men det å da sørge for at du, når du vanner, at du vanner godt, la det få lov å bli ordentlig gjennomfukta, et godt stykke ned i bakken, når du først vanner. Og så er det om å gjøre, og da ikke småvanne. Småvanner du, så vil rotnettet bli veldig grunt, da vil det bare ligge der oppe, for det behøver ikke anstrenge seg for å komme ned til der hvor fuktigheten er. Så da får du en veldig sånn lat plen.
Ja, og den er mer sårbar mot tørke, for da går den
mye
ikke ned.
Mye mer sårbar. Og det er jo da en av de tingene som vi skal si litt om i forhold til dette med klippingen også. Så er dette her med vanning ganske viktig.
Ja, kan du si da at det litt er som å ukevanne plantene? Jeg vet at man ikke skal, stikke fingeren ned i jorda på og sånn. Så det gjør jeg nå, ref tidligere episode. Men allikevel skal man liksom sjekke jevnlig at plenen skal vannes? Altså blir det som om en plante liksom, på alle andre planter?
Ja, det er jo greit å sjekke, og så bare stikke fingeren i jorda, og så se eventuelt, og bare kjenne på gresset. Du ser det jo ofte også at det da noen partier på plen kanskje kan være tynnere med jord, ikke sant? At det blir litt gulere, noen er mer utsatt for sol, altså sol og fordamping. Og så er det andre steder som da ikke trenger så ofte.
Ja, man må følge med. Altså plen følge er ikke plen. Plen er kompleks er levende, og
utfordring. Ja, det er levende planter. Levende planter.
Mm, rett og slett. Altså, nå har vi da klart oss gjennom første del av sommeren, og plenen ser ganske grei ut, men så var det siste delen. Hvor på i kalenderen er vi nå? Hva mer tenker du med siste del av sommeren? Er vi i juli,
eller
er vi i august?
Jeg tenker juli, ja. Juli er fint. Juli også utover, for at det er jo mye som skjer nå i starten. Nå har den liksom fått grunnlaget, den har fått kommet ordentlig i gang, og den, altså det går veldig fort for den første delen, altså mai og juni er liksom eksplosiv art da, på mange måter.
Yes. Siste del av sommeren, juli. Ja, vi må jo huske på gjødsle da.
Ja, og det er noe som vi skal fortsette med, for at det er jo egentlig fortsette med gjødslinga, slik at du holder veksten i gang og tingene i god fart. Men stopp gjerne i september. Altså okay. Når man tar den siste runden, kanskje i august, slutten av august, og så et lett dryss ute i september, men ikke noe senere enn det. For at da skal faktisk plantene da begynne å slå seg til ro for vinteren, og det er viktig at ikke vi fôrer på med gjødsel da, så det er i veldig fart i veksten når vinteren kommer.
Mm, ikke sant. Så gjødsling, vanning, er det noe annet? For nå er det liksom vedlikeholdet, ikke sant?
Ja.
Klipping, kanskje er naturlig klipping. Å snakke om. Ja.
Klipping, og fortsett å klippe, og det er jo også en av de tingene. Jo mer du klipper gresset, jo tettere blir det. Altså hvis du da lar det bli lang lugg på det før du klipper, så vil det bli sånn glissent nede i bånd. Og det kan man jo se, ikke sant? Og det ser man jo da, ikke sant? Men de som da har robotgressklipper, som da går rundt og tygger hele tiden, så blir den mye tettere, og da blir det mindre ugrass, det blir mindre mose, det blir mindre av egentlig alt som da... Altså den blir tettere og finere. Med ofte klipping. Og det er jo som å toppe planter, ikke sant?
Ja.
Så vi sier at,
ja. Så klart, da blir de tjukkere.
Nemlig, når vi topper plantene, så setter de ofte sideskudd. Og det er jo da tvinger vi den til, plantene til å jobbe sideveis. Og det samme gjør vi med gresset.
Men vil du si at må man ha robotklipper for at det skal være optimal plenstell? Eller kan man, det er kanskje mer egeninnsats da?
Egeninnsats eller en god samboer som kan piskes ut med jevne mellomrom? Jeg vet ikke.
Liten kyborg, liksom. Ja.
Nei, det er rett og slett egeninnsats. Altså, det er jo, jeg har jo da redusert plen, fordi at jeg har liksom puttet inn så mye annet rart, så jeg har jo liksom, dette her har jeg gjort på 10 minutter, hvor er det hele plen tatt? Men det er viktig å ta den ofte. Ja. Og heller ta en runde på det, fordi at hvis du tar den ofte, så behøver du ikke rake opp, du bør ikke samle opp plenene, liksom, da lar du tingene bare ligge, og så faller det ned mellom plantene, og så komposteres det på stedet. Og det er jo også en næring tilbake til plenen.
Veldig smart. Så det tenker jeg. Nå snakker jeg litt over deg, men altså sånn, hva er en greip i høyde på plenen selv?
Ja, for altså 4-5 centimeter er god lengde på sommer, altså sånn generelt. Ned på 4 centimeter er egentlig veldig fint på sommeren, og så kan da få lov å bli en rundt 5-6 på slutten av sommeren, når da, eller før høsten kommer, eller før vinteren kommer. Og altså grunnen til det er jo at før vinteren så er det greit at det er litt, men ikke for mye. Fordi at hvis den da blir liggende da for, altså alt for høy, og så ligger ned som en svære kladeiser, så kveler den da røttene gjennom vinteren. Men hvis du da har litt lengde, så beskytter den. Og er den for kort, så blir den sårbar for frost.
Ja.
Så det er liksom den balansen der.
Men er det derfor man også skal ha litt mer lengde på plenen på våren, når man begynner å klippe? På grunn av at det kan komme litt kuleperioder og sånn?
Ja, og så kan det da være, og så holder den, hvis du har litt mer lengde på den, så holder du altså fuktigheten mer stabil nede ved gressrøttene. Hvis du har en veldig kort klippt plen, så vil den fort tørke ut, og det er jo det er også en av de tingene som er lurt å tenke på gjennom sommeren, så hvis det er veldig tørt, hvis det er tørkeperioder og sånne ting, så la gjerne gressplenen få lov å bli bittelitt grann lenger. Legg på en centimeter eller noe sånt.
Ja.
Og det, da behøver du ikke vanne så ofte.
Nei, for det holder den litt mer på fuktigheten. Du vil ikke dekke til plenen med noe, altså legge duk.
Nei, nei, nei. Nei.
Hva tenkte jeg det?
Nei, men det er en god tanke, og det er jo noe i det, men nei, jeg vil ikke gjort det. Plenen er såpass robust og klarer det meste, og nei, den har godt av å ha liksom frisk luft og sol og vær og vind og sånne ting, så da blir den mer robust.
Ja. Og den er jo rimelig god på å komme seg fra sånne tørkeperioder. Da. Det er jo alltid sånn midt på sommeren, og det er brunt, og så kommer det litt regnskyll, og så er det bare sånn tilbake igjen.
Ja, men altså, det er fantastiske planter. Ja. Og jeg vet jo hjemme hos mamma og pappa i Kragerø, hvor det er, der har det ikke vært så veldig mye å vanne med, for at de har borrebrønn, og er ikke koblet til vannanlegg og sånne ting, og dermed så er det så veldig begrenset hva man har av vanning. Og noen sommerer, det har vært så tørt at det bare støver, og det er helt gult.
Mm.
Og så kommer det regnevær, som du sier, uke 14 dager etterpå, så er det grønt.
Ja.
Altså, det er helt... altså, den har en enestående evne til å liksom rehabilitere seg selv, altså.
Mm. Jeg tenker på det, det er liksom morsomt, men det er en sånn selvsagt ting i mange hager, da. Selv om man jo nå også snakker om at man ikke skal ha så mye plen, for det er monokultur og alt det der sånn, men det er jo et sted der man kan være sosiale, man kan sette, slenge et piknikpledd utover, man kan spille fotball, altså det er jo et møtested, og det at den tåler så mye, det er jo liksom, ja, nesten, vi tar det jo for gitt, men det er jo helt fantastisk.
Ja, og så er det noe med å tenke på plenen som planter generelt, at man ikke bare tenker at ja, men den bare er der. Fordi at hvis den får det lille stellet som med litt ekstra gjødsel og litt vann og litt klipping, så kan den altså bli så fin. Det er ikke så mye som slår altså en helt velstelt, fin plen. Det er, altså, det er veldig fint, altså. For å si sånn, det er ikke sånn som her, for her er det veldig mye både groblad, løvetann, mose, alt mulig annet rart, men alt er grønt, da. Det er det.
Ja, det er lista for meg. Det er altså helt greit, så lenge det ser grønt ut. Det er helt nydelig når jeg ser, vi har da noen, særlig en veldig flink 16-åring, og Morten, mannen min, han er den som klipper mest. Det er nydelig etterpå. Det er kjempefint. Det lukter godt da.
Og den lukta, ja. Og vet du hva, når du på sommerkvelder, når du kjenner den der lukta av nyklippet gress,
frisk altså, og litt sånn søtt, eller?
Ja, nei, det er helt fantastisk. Nei, vet du, vi liker jo gress også.
Vi liker jo gress, da. Og derfor så skal vi nå gli elegant over til det der med å anlegge plen, for dem som ikke har gressplen enda. Og da er det jo noen som ruller ut, og så er det noen som sår. Vi skal jo nå så litt, apropos den uteplassen som vi skal steinlegge og sånne ting. Der har du jo, vi må så litt frø ved siden av, for vi har jo gravd der, ikke på grunn av denne uteplassen, men på grunn av at vi har gravd for at vi skal holde på med noen rørgreier og sånn, men så der må vi jo reparere litt og fikse litt. Hvordan ville du, liksom, du ville ikke rulle ut noe ferdig der? Ville du det?
Nei, og det går litt på det med reparasjon, ikke sant? Og det er jo da, hvis du har gule flekker i plenen, eller hvis du da har områder som du har gravd eller gjort i stand og sånne ting, så er det greit å ha en liten pakke med frø liggende, sånn at du kan drysse utover der det trengs, fordi en sånt lite område, der vil det alltid være greit å få bare drysse ut noe frø, og så vil det komme i takt med resten av plenen da, som bare vokser og gror. Så... Og det er jo også det at bare rufse opp, la det øverste laget være litt sånn rufset og fint, drysse utover og tråkke det flatt, og så la det være. Mm. Og på den måten så vil det med tiden bli grønt igjen.
Skal man vanne der man har sådd?
Nei, det er, som regel så er ikke det noe vits i, for at det, jeg har gjort det her hjemme nå, for at jeg har jo da gravd opp rørene til dammen for å komme til å få reparert det. Og der har jeg nå, der tok jeg da bare drysset utover, planert ut, drysset ut frø, tråkket det ned, og så har det bare fått lov å ligge i fred. Jeg har ikke vannet, ikke gjort noen ting med det. Og nå så er det faktisk helt sånn grønt, fint, altså sånn
kjempefint, så nydelig, sånn
der grønt, ja, det der lyse, grønne, fine småspirene over det hele. Og de kom jo da rett etter at det regnet så fint.
Ja.
Så begynte de å komme, så det kommer de naturlig.
Igjen, det er en robust plante. Men ja. hvis du skulle anlegge plen, ville du da frøsådd? Hvis du har nybygd hus, du har liksom bare gjørmebad, og så skal du lage plen, ville du da liksom gjort det?
Nei. Da ville jeg kjørt ferdig. Det er uten tvil. Det, altså, har du god tid til å vente på en plen som skal komme seg, så er det superfint å så den selv. Det er absolutt noe som funker fint, men det tar gjerne et år eller to før den er liksom ordentlig grønn og fin og tett.
Mm.
Det tar litt tid å bygge den. Men det som da er, altså det er jo fantastisk å bare rulle utover, men det er jo ikke bare å begynne å bruke en nyutrullet plen heller. Den må jo liksom få ro på seg til å etablere røtter, og den må vannes. Den må jo vannes, hvis jeg ikke husker feil, så er det daglig i en 3 ukers tid, for at da du skal holde da den der kontakten mellom røttene under torva, og så ned i bakken under.
Ja, det var jo, ja. Ikke dra på ferie når man har anlagt plenen.
Nei, og så er det kjempeviktig at man da har et godt underlag med da god jord, og gjerne sånn sandblandet jord på toppen, sånn at du da får rufsa opp det, sånn at det ligger helt slett og fint og stabilt. Og så ruller du ut plenen, og da er det viktig at du har skjøtene, de er helt tette butt.
Mm.
Altså, la de gjerne få lov å gå litt grann opp, og så presser du de ned, sånn at de får ordentlig god kontakt seg imellom. Og på den måten så unngår du at du får alle disse stripene hvor plenen da tørker ut fra sidene.
Mm, ja, det er et sørgelig syn.
Ja, det er veldig trist. Mm. Og når man da har investert så mye penger i en ferdig plen, så er det veldig greit at den blir lagt riktig.
Ja.
Så sørg for at alle skjøtene har god kontakt med hverandre.
Er det liksom siste ord om plen, eller? Har du noe sånn avslutningsvis tips?
Gullkorn. Nei, det eneste jeg tenkte på, det er jo da, hvis du har lyst på en plen i et område hvor det er veldig mye trafikk, hvor det er veldig vanskelig å liksom få plenen til å gro, så kan man velge noe som heter armert plen.
Ok, det må du fortelle om.
Ja, og det er egentlig veldig fint, for at da bruker man, enten så bruker du da sånne mursteins, holdt opp å si, sånne hullete mursteiner.
Ja, det er det jeg tenker på, ja. Ja.
Sånne, ja. Mm. Og da finnes det sånne betonggreier som du kan da legge ned, så fylles du, altså de fylles med jord, og så sår du gress oppi der. Og da vil det være et rutenett av betong, for eksempel, nede i gresset, og så vil gresset komme opp imellom, og så kan du klippe over alt sammen.
Mm.
Og da tar du mye, mye mer av dette med gange, altså gåing og bruk og transport av ting, altså.
Mm. Smart.
Så armert plen kan være gøy.
Ja, så bra. Da forlater vi det grønne. Nei, vi gjør jo ikke det, da vi fortsetter med andre grønne ting, vi.
Ja, det gjør vi.
Fordi vi skal jo snakke om ukas plante.
Ja.
Som du er, altså den her har du jo snakket om så mange ganger før, så det er nesten litt juks her.
Men det er nesten litt juks, men vi har jo ikke hatt som ukas plante.
Nei.
Det har vi ikke, for jeg begynte å sjekke i notaten her, og den er ikke, men jeg har snakket om den før. Og grunnen til at jeg snakker om den stadig vekk, det er at det er noe av det vakreste jeg har i hagen. Nei, det kan jeg ikke si. Det er veldig mange som er da, ja, det er dårlig gjort mot veldig mange planter her. Det er det ikke.
Du liker den veldig godt, kan vi jo si.
Jeg liker den veldig godt, og den er utrolig fin. Igjen så er det en plante som er innmari vanskelig å få tak i. Men jeg kjøpte denne på et sånt lite spesialgartneri for snart 10 år siden. Og den heter Levisia tweedii.
Mm, morsomt navn.
Ja, det er litt morsomt. Og den heter da, på norsk så er det Praktlevisia. Mange der ute kjenner jo Levisian som disse her rosettdannende, sukkulente plantene, ikke sant? Med da stilker som kommer opp, og så skarp rosa, skarp gul, altså veldig sånne knallfarger. Så den har jo da ganske lang blomstring, og så er de veldig robuste, men de er sukkulenter og trenger veldig god drenering. Så de trives veldig godt i murer, tørrmurer og sånne ting, så kan man stikke de innimellom, eller i steinbed.
Ja.
Så, og denne her Praktlevisian kjøpte jeg som sagt for mange år siden. Jeg holdt på å miste den fordi det var for fuktig der den sto, og den var ikke god nok drenering, så nå har jeg blandet en jordblanding av jord halv med knust leka, og så satt den i det på et sted hvor det er veldig god drenering under, på et litt sånn opphøyd, altså satt opp noen steiner, sånn at det da alt av fuktighet vil renne ned og ut, og etter det så har den virkelig tatt seg opp igjen.
Men er det her, altså unnskyld ignoramus, men har du denne her i potte, så er den staude, altså hva er det vi snakker om?
Det er staude, ja. Det er en staude. Og jeg har hatt den i potte, jeg har hatt den stående i bakken, jeg har hatt den nå i et steinbed, og der funker den best.
Hvilken herdighetszon er det vi kan nå med den der?
Levisian, den har jo herdighet fram, altså opp til 5-6, så den er veldig hardfør. Robust og fin plante, så virkelig verdt å prøve. Jeg har et par andre her også som er kjempefine, og de mer vanlige levisianene er jo da altså, ja, kjempefine i blomsten og veldig sånn skarp i farven, men denne her praktlevisian er mye større i blomsten, og så er det en sånn gyllen, fersken aprikosfarve som over til gul, som er bare ja, det kommer bildet. Jeg lover, den er så vakker den.
Skal jeg bryte inn i din hyllest? Nei, men jeg har jo sett den, og den er jo kjempefin. Den er veldig delikat, tenker jeg.
Ja, veldig delikat. Og det som er at den blomstrer veldig godt nå i mai, begynnelsen av juni, og så stopper den, og da står den bare som en grønn tust, og så noen ganger så kommer den med en sånn runde på høsten, hvor da den blomstrer litt igjen, men da ikke så mye. Men nå på våren, eller forsommeren, så er den dekket av blomster.
Bildet kommer.
Ja.
Da går vi videre til ukas spørsmål.
Ja.
Og det, nå skal jeg finne det frem. Sorry, jeg tok en skjermdump, Espen. Fordi det her har kommet da via vår fantastiske Instagram-konto. Det var Berit, som først så spurte om litt, vi har hatt en liten runde med Berit når det gjelder syriner. Og så kom hun da med litt oppfølgingsspørsmål. Hun har altså flyttet på en sikkelsbærbusk, og da dukket opp en liten skog av syrinskudd. Så må det ha ligget latent da, i sikkelsbærbusken.
Ikke sant.
Og det hun lurer på er om disse må, altså skal syrinskudd tynnes, for det står tett i tett. En sirkel med diameter på rundt en meter. Så hvor mye skal det tynnes for at det skal bli bra med syriner der, altså levedyktige, kraftige, flotte planter, busker, trær?
Ja.
Ja, det var det første som hun lurte på, om det måtte tynnes. Og skal syriner som vokser opp beskjæres?
Ja, og det er jo egentlig litt avhengig av hva man ønsker å ha ut av det. For at det at hun da flytter en solbærbusk og får med masse syriner, det betyr at det da har det ligget en del syrinrøtter nede i bakken, som i rotklumpen, som da er fulgt med til nytt sted. Og det er en av de gammeldagse syrinene er ganske invasive, for at de setter så uhorvelig mye rotskudd. Og det er at når du da begynner å se rundt et sånn syrinkratt, så er det sånne rotskudd opp overalt. Og jeg har det her i hagen også, og det er jo noen som har stått der fra da huset ble bygd. Og de er ganske sånn leie å bli kvitt noen ganger. Så det er jo da rett og slett å bare passe på, dra opp de skuddene som kommer for langt ut, og så hold de nede. Men hvis du da vil at noe av det skal komme opp, så kan man jo da la det komme opp med kanskje en halv meters mellomrom. Og klipp gjerne en gang iblant for å få den tettere fra bunn, hvis du vil ha den helt tett busk.
Ja.
Men bare sørg for at ikke den får lov å spre seg for mye ut sideveis, altså, for at den har ingen begrensninger, og den er ganske sånn fram på når den da begynner å spre seg.
Syriner er jo veldig levedyktige.
Veldig.
Jeg har jo fortalt, jeg vet ikke om vi har gjort det på podden, men vi to i hvert fall snakket om det, at de har jo syrintrær, som nå, vi kan nyte syn av dem i andre etasje, altså blomstene.
Ikke sant.
Fra bakkenivå så ser vi jo liksom ingenting. Så de må beskjæres kraftig nå. Og det, altså det, jeg gleder meg til å kunne se dem fra gateplan, holdt jeg på å si.
Og det er litt morsomt, for at mamma snakket om det akkurat det samme for noen dager siden, hvor da et par av syrinene har blitt så innmari høye, så du ser bare så vidt blomstene på toppen der, du har ikke noen kontakt med dem. Og det er jo det som er så fint med syrinen, at den tåler å skjæres ned ganske kraftig, for den bryter godt fra gammel ved.
Jeg ble veldig glad når du fortalte meg det. Du har slitt å stå på stige. Altså, jeg har holdt på å tryne fra stige, men jeg plukket det. Jeg har jo så lyst på. Altså, det er så herlig å fylle vasene med herlig, altså syrinblomster. Det er jo så vakkert, men det er fint å ikke risikere helsa for det, liksom. Det er en fordel.
Ja, og hvis det er så høyt at du da tenker at ja, men de blomstene har jeg ikke noe glede av allikevel, så klipper jeg ned med en gang. Da er det ikke noe viset å vente til etter blomstringen heller.
Nei.
Og så vil den da skyte masse nytt fra bånda, og så kan man da sørge for å klippe litt grann med, ja, altså kanskje hvert andre, tredje år da, for å bare få den til å få greine seg og bli tettere fra bunnen av. og så får man da en fin busk fra, som er tett fra bånd.
Ja, vi har allerede snikbegynt litt fordi at vi driver og graver, og da var det litt vanskelig å få plass til denne gravemaskinen vår.
Ja, ikke sant?
Så av naturlige årsaker så ble det litt mindre.
Ja, men det som er det, altså bare siste ord om den syrinen der, altså ta gjerne litt mer enn det man tror og tenker, fordi man må huske på at når du beskjærer, så skal den da begynne å vokse til, og så skal det komme opp et litt nivå igjen.
Mm.
Og det betyr at det er jo det nivået den skal komme opp til, som du må ta deg høyde for. Og derfor så bør den klippes lavere enn det du egentlig har planlagt som endelig høyde.
Ja, det må jeg tenke på. Det var et godt tips. Men du, da forlater vi syrinene, og så lurer jeg bare på hva du gjør. Hva har du gjort for noe i dag, Espen?
Jeg har gravd. Jeg driver altså fortsatt og graver ut georginer.
Eller
planter. Jeg har så mye planter. Og nå står de tett, og det står hulter til bulter. Og jeg har mistet litt oversikten over hvilke sorter, farver og høyder jeg har satt sammen hvor.
Spennende.
Så dette her blir kjempespennende.
Mm.
Jeg er ganske sikker på at jeg har holdt farvepaletten ganske sånn innenfor samme palett egentlig, men det er litt spent. Men så tenker jeg at altså, i verste fall så får jeg bare klippe bort det som ikke er fint.
Ja.
Men jeg tenker at alt sammen skal funke bra sammen. Og så er det litt grann beskjæring som nå går, for at jeg har et digert hjertetre som nå akkurat har fått seg en liten runde med saksa. Så var vi ute begge to, og så synset og mente og klippa.
Ja.
Og fortsatt venner etterpå, så det er bra.
Ja, det er veldig, og tre står.
Og tre står. Nei, du skjønner, det som er at hjertetreet, jeg har jo det hengende hjertetreet, og det har en tendens til å legge seg helt ned til bakken, og da blir det veldig lite luft nedentil, og det synes jeg, det blir veldig kompakt da.
Mm.
Så det å få åpnet opp og klippet bort litt, men ikke alt, sånn at du får noe bevegelse i bladverket, og så litt grann luft under, sånn at både det går an å gå under der, og at man da kan få inn litt lys til plen.
Det er bildet av det også, ja.
Ja, men det skal du få.
Ja,
ja, hele treet.
Ja.
Ja, det er veldig fint. Og nå så er det på det fineste, synes jeg. Det er kjempefint. Nei, veldig gøy. Nei, men jeg skal ta bildet. Det skal
jeg gjøre. Ja, bra. Gjør det.
Men du da, du driver og graver, men skal du fortsette å grave?
Ja, altså for jeg driver samtidig da, og jeg har jo tatt det veldig sånn avslappet i forhold til grønnsakshagen i år, og det har vært så deilig. For nå har jeg liksom hatt tid til å holde på med hage, altså hovedhagen holdt jeg på å si. Men nå er jeg liksom, så når jeg går ned dit nå, så har jeg liksom så mye energi å få gravd opp litt, og for virkelig, jeg synes jeg har blitt innmari god på å grave jord, jeg må skryte av det. Så nå i dag så har jeg fått, skal vi si, jeg kjøpte noen sånne småplanter med blant annet røde grønnkål.
Ja.
Noe annet som jeg ikke husker, jeg trodde også det var, jeg trodde jeg hadde tøpt to potter med rød grønnkål, men det kom viste at det var noe annet. Så det blir en slags liten rød knoll. Jeg husker ikke helt hva det er for noe, men det ligner på grønnkål. Jeg hadde ikke tenkt jeg skulle ha det med meg hjem og drikke det selv, men det var en gledelig overraskelse. Sånn er det når det går litt fort hos plantesenteret.
Røde blader, så soper du bare ned i kørja.
Tok det med, vet du, full fart. Nei, så det har jeg fått ordnet i dag, du vet jeg har blitt mye bedre på å gi næring generelt her i verden,
ja, men det er bra.
Så jeg har ordnet litt med det også der. Men det som litt opp mot syriner igjen, da, for ikke at jeg skal snakke om alt jeg gjør i grønnsakshagen hele tiden, det er ikke så interessant for dere. Men tilbake til syrinene, i og med at vi da måtte kutte så mye, så ble det jo både enda en bukett, og så har jeg vasket blomstene, og så har jeg plukket alle blomstene fra liksom, stilkene, og så har jeg rakt dem til tørk. Så skal vi snakke tørke litt, og så skal jeg lage syrinsukker.
Ei, det blir spennende. Ja, det gleder vi oss til å se mer av.
Ja.
Men også du kan lage saft, vet du. Syrinsaft.
Og sorbet kan man også lage.
Yes.
Men jeg vet ikke om jeg gjør det. Nå har jeg bare lyst til å gå og legge meg og sove, for nå er jeg så utslitt etter den der gravingen. Men det blir i hvert fall syrinsukker.
Ja, så bra.
Sånn er det. Men du... Neste episode, altså vi vet ikke hva vi skal snakke om, for det er så mange ting vi har lyst til å snakke om.
Så neste episode, det blir den store surprisen.
Yes, rett og slett. Det blir en surprise, og så kommer det enda en liten surprise etter hvert. Vi vet ikke akkurat helt, men vi har kommet med en liten ny del av Grønnpodden, litt alle avleggeren, men noe helt annet.
Mm.
veldig forvirrende, men nå kan dere lure.
Ja, det blir spennende.
Ja, jeg tror det blir kjempebra. Vi har hvert fall, vi synes i hvert fall det er veldig morsomt å jobbe med det her. Så, Men i mellomtiden, følg oss i sosiale medier. Ja, vi er jo der da, prøver å svare på spørsmålene deres, og det er så herlig å følge dere nå med alle disse fantastiske hagene og uteplassene, og ja, blir veldig inspirert. Ja,
det er veldig, veldig mye gøy, altså, og det er gøy å holde kontakten, altså, virkelig.
Absolutt. Skal vi si takk for oss da?
Ja, skal jeg ut og klippe gresset?
Ja, nei, jeg skal legge meg rett ut.
Tusen takk for i dag, alle sammen.
Takk for i dag. Ha det bra.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.